2025 yılda Татарстанда ғалелергә ярдәмгә 38 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән. Айрым игътибар яш кремнәре түбән булган күп балалы ғалелергә бирелә. 2025 елда аз кремле ғалелердә туган балалар беренчел кирәк яраклар комплектларын алган. 35 мең бала бәләкәч программасы буенча балалар ризыгы белән тәэмин ителә. 3 яшкә кадәрге 5 меңнән артык сабый даруларга 10 мең сум акча ала. Булардан тыш авылда яшәүче 1500 хатын-кыз балалары тугач 50 меңнән 100 мең сумга кадәр акча алган. Ана капиталы балалы гаиләләргә иң нәтиҗәле дәүләт ярдәмнәренең берсе. Февральдә түләү күләме инфляция дәрәҗәсенә индексацияләнәчәк. Беренче бала тугач 2026 елның 1 февраленнән гаиләләр 737 200 сум акча алачак. Икенче балага ана капиталы күләме, әгәр гаилә аны беренче балага алмаган булса, 974 100 сум тәшкил итәчәк. Әгәр беренче бала өчен пособие түләнгән булса, икенчесенә өстәмә түләү 236 900 сумга тигез. Искәртеп үтәбез, индексация акчаны беренче тапкыр алучыларга да файдаланылмаган акчалары булганнарга да кагыла. Ана капиталы программасы ким дигәндә 2030 елга кадәр гамәлдә булачак. Хәзерге вакытта түләү 1-нче, 2-нче, шулай ук 3-нче бала туган өчен каралган. Аның төп максаты балалы гаиләләргә ярдәм итү. Бу гаилә ил күләм проекты максатларына туры килә. Быел Татарстанда дәүләт һәм муниципаль мәктәпләрнең башлангыч сыныф укучыларын бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. 2026 елда бу максатларга 2 миллиард 930 миллион сум акча юнәлтү планлаштырыла. Финанслауның бер өлеше федераль бюджеттан субсидияләр рәвешендә бирелә. Тагын 1 миллиард 300 миллион сум Татарстан Республикасы бюджетыннан һәм җирле бюджетлардан бүлеп бирелә. 2026 елда Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе эшчәнлегендә иң мөһим эш 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауны югары дәрәҗәдә оештыруны тәэмин итү булачак. Татарстанда 65 территориаль сайлау комиссиясе төзелде. Аларның рәисләре билгеләнде. Татарстан Республикасы территориаль сайлау комиссияләренең яңа составларына быел Дәүләт Думасы депутатларын 2029 елда Республика Дәүләт Советы депутатларын 2030 елда Россия президентын һәм Татарстан рәисен сайлауны оештырырга кирәк булачак. 2026 ел Түбән Кама шәһәрендә 1-нче төзүчеләр йылы дип игълан ителде. Карар Түбән Каманың 60 еллыгына әзерләнү һәм бәйрәм итү буенча оештыру комитетының быелгы 1-нче утырышында кабул ителде. Ел дәвамында шәһәрдә ай саен зур вакыйгалар уздыру, шулай ук комплекслы үсеш программасын гамәлгә ашыру планлаштырыла. Ниятләнгән шәһәр проектлары арасында Илдус Садыков исемендәге 1-нчеләр йортын һәм яңартылган автовокзалны ачу. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 6 февральдән 8 февральгә кадәр Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы эшләүче яшьләренең 8 иҗат җыены узачак. Бу традицион семинар-тренинг ул Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов ярдәме белән уздырылачак. Наше время, безнең заман 14 еллык ачык республика телевизион иҗат фестивалене әзерлекнең төп этабы булып тора. Слет бөтен республикадан иң актив һәм талантлы хезмәт коллективлары вәкилләрен җыячак. Хәзер үк катнашуга гариза бирү кампаниясе дәвам итә. Бу чара иҗади үсеш, нетворинг һәм булачак фестивальнең бердәм командасын формалаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак танылды. Татарстанда аучылык хуҗалыклары хезмәткәрләре, аучылар, җәмәгать инспекторлары хайваннарны кышкы исәпкә алуга кереште. Барлыгы 1500-гә якын маршрут билгеләнгән. Аларның нәтиҗәләре буенча имезүчеләрнең һәм кышларның 19 төре буенча саннары билгеләнәчәк. исәпкә алу эшләре 15 мартка кадәр дәвам итә. Исәпкә алына торган төрләр исемлегендә: пышы, кыр кәҗәсе, кабан, болан, бүре, төлке, куян, тиен һәм башкалар бар. Моннан тыш, миләш чыпчыгы, көртлек, урман тавыгы һәм сыры көртлек кебек кышларның популяциясе күләме билгеләнәчәк. Исәпкә алу нәтиҗәләре хайваннар һәм кышлар популяциясен саклау һәм торгызу буенча кирәкле чараларны билгеләргә мөмкинлек бирә, диләр Татарстан Республикасы биоресурслар буенча дәүләт комитетында. Апуш Татар балалар театр студиясенең Мәскәү мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче төркеме бөек шагыйребез Габдулла Тукай тууына 140 ел булу уңайыннан Тукай ярлы кагыл дип исемләнгән спектакль тәкъдим итә. Премьера иртәгә кичке сәгать 6-да Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында узачак. Әлеге психологик драманы Габдулла Тукайның исемдә калганнар әсәренә нигезләнеп, язучы Гөлүсә Батталова иҗат иткән. Әсәрне сәхнәгә куучы режиссер Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры актеры Алтын битле Муса Жәлли исемендәге премияләр лауреаты Булат Гатауллин. Тиздән күрсәтеләчәк премьерада Мәскәү мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче 32 шәкерт катнаша.